Недельное Евангелие, где Христос отверял лупас для жужи и русы с курчни были. Речно так, что это стебуклас. Каждый из Библии стебуклас и сказал не только о двасном изгидимо, не только о физическом изгидимо, но и о двасном изгидимо, о нашу сielos изгидимо. Iš tiesų, visi mes turime bėdos su girdėjimu ir su kalbėjimu. Visi mes turime bėdos ir mūsų liežuvis kartais jisai, kai reikėtų pasakyti tiesą, patyli, nes atrodo, ką tu pakeisi žmogau. Pasaulis kaip supusi, taip ir supsis. Ta neteisybė, kuri yra šalia mūsų, jinai kaip ir buvo, taip ir išliks. O už tiesą reikės brangiai susimokėti. Ir tada mes tampam tam tikrą prasme tie, kurie yra nebijos. Arba kurti artimų skausmui, kuris dažnai yra tarp eilučių. Nebūtinai dėl to, kad žmogus sako, man viskas gerai. Jam, kad iš tikrųjų yra gerai. Kad tas tiesiog jisai ar nenori, ar negali, ar bijo, ar per daug prispaustas, kad pasidalinti savo skurdu ir vargu. Ir mes negirdime. Arba įvairiose situacijose nesuprantam vieno ir kito poelgio. Kartais žmogus mus skaudina. Ir pirma mintis. Tik mes negalvom, kodėl tu taip darai. Kas tave taip sužeidė, kad tu mane dabar žeidė. Nes iš tikrųjų taip ir yra. Šuo kandžiosi tik iš šuniško gyvenimo. Žmogus, kuris daro blogai, labai dažnai yra blogio auka pirmiausia. Ir jeigu mes jį pažiūrėtume, ne kaip į agresorių savo, bet kaip į auką pirmiausia, tai net meta to, kad tai, ką jis daro, yra blogai, net meta to, kad reikia jam pasakyti, kad jis daro blogai, bet tam, kad mūsų lūpos atsirištų ir mes galėtume iš tikrųjų pasakyti, ir kad jisai irgi išgirstų, ir kad ir jo lūpos atsivertų ir ausis. Reikia tai padaryti su daug meilės, dėmesingumo ir atjautos ir gailestingumo, kaip tai darė Kristus. Kodėl Kristus sugebėjo prisibelsti kito žmogaus širdį? Sielų gydytojas. Todėl, kad jisai tai darė su begalinė meilė. Dėl to, kad jisai prisijėmė jo nuodėmę savo. Ką reiškia prisijėmė nuodėmės? Čia nėra tik teorija kažkokia tėva. Nugėjo kryžiaus, skolos raštas, teisingumas, atlyginimas. Jis realiai išgyveno kito žmogaus nuodėmes kaip savo. Kaip tai yra įmanoma? O taip kaip motina išgyveno savo vaiko bėdas. Blogus pažymius, problemas su draugais, nelaimingą atsitikimą, užsigautą koją. Ir pučia, ir trina, ir į širdį skauda lygiai taip pat. Neša draugę. Ir kuo vaikui yra blogiau, tuo motina yra arčiau. Štai reiškia būti, toks yra Dievo žvilgsnis į mus. Jis nėra tas teisėjas, kuris žiūri, na, ką dar blogo padarėjai, su pasimėgavimu, kaip kartais mes darome. Mes kartais mėgaujamės tomis blogybėmis. Matom, skaitomės, mes ir piktinamės, bet ir mėgaujamės. Dievas taip nedaro su mumis. Dievas neturi pavydo. Jis niekada nesidžiaugia svetimo nelaimę. Nes svetimo nelaimė jam yra sava. Štai kodėl jis gali prabilt ir atvert mūsų lūpas ir mūsų ausis. Nes jo požiūris į mus gydantis yra, išlaisvinantis, prisibeldžiantis į mūsų širdis. Ir suprantu, mes, jeigu mes esame krikščionis, iš kur šitas vardas yra? Nuo Kristaus. Iškai mes esam tiek tampam vienas su Kristumi, mes tampam krikščionis. Tai yra didelis, na, tai yra gyvenimo būdas. Mes turime žiūrėti į pasaulį, kaip žiūrėjo Kristus. Mes turime nešti pasaulio nuodėmes, kaip nešė Kristus. Aš tapti vienu, tapti vieną su Kristumi. Štai ką reiškia būti krikščionybė. Ir dėja dažnai pas mus krikščionybė yra tik tai forma. Mes įsivardinam, kad esame krikščionys, mes tikime tuo, svaikštume į bažnyčią, priėmam komuniją, bet nebūtinai gyvename Kristumi. Ir kas iš to? Nieko iš to. Tai gražus įvaizdis, kuris mus klaidina. Ir kartais dar labiau mus įvaro į negalę. Mes dar labiau esam suvaržyti ir suspausti. Nes dar turime vaidinti krikščionis, atrodyti kaip krikščionis, atrodyti tuo, kuo nesam, tuo, kuo negyvenam. Dar labiau esame sukausti tų stereotipų. Nes mus kausto ne tik blogi stereotipai, geri stereotipai taip pat kausto. Kiek yra šeimų, kurios yra be galo nelaimingos, be galo nelaimingos. Nors išorė visą gyvenimą vaidina, kad joms viskas yra gerai. Nes kaipgi žmonėm kitiem parodys, kad man yra blogai? Nu, neparodys. Kitas žmogus išspręs tavo problemas. Nu, neišspręs. Tai kam čia kalbėti tada? Yra dalis tiesos, bet yra ir dalis ir netiesos. Nes jeigu visą gyvenimą gyvensi tą fasadą ir vaidinsi, tai visas gyvenimas ir bus vaidinimas, o ne gyvenimas. Vaidinsim gyvenimą. O gyvenimas tik vienas. Tai ko jis yra vertas? Kaip tu gali spręsti problemą, jos neįvardindamas? Kaip tu gali gydyti, kol nepripažinai pat savo? Alkoholizmas yra tokia priklausomybė, neišgydoma liga, bet kurią galima pristabdyti. Kartais net sustabdyti visiškai, jeigu nuolatos prižiūri. Bet pirmas žingsnis, būtinas, be kurio neįmanoma, yra pripažinimas pats savo. Aš esu alkoholikas. Aš esu priklausomas. Ir ne tam, kad save paniekint, pažemint, ne tam, kad atlikt kažkokį ritualą, bet tam, kad prasidėtų gyjimo fazė, atsistot tiesos akivaizdoje. Nes tiesa mane veda į laisvę. Nes tiesa mane veda į pokytį. Bent jau atveria galimybę. Štai kas yra efata. Atsiver liežuviui, atsiver ausims, kad mes pradėtume girdėti ne kažkokias susikurtas pasakaitės, kurias norime girdėti, arba kurias kiti žmonės nori iš mūsų girdėti, mes visą gyvenimą pravaidinam ir iš tikrųjų esame kurčnebyliai. Mes negalim nei prakalbėti, nei išgirsti, kas mes esame. Ir net nenorim. Susitapatinam su savo ligom, su savo priklausomybėm, savo baimėm, su savo lūkesčiais. Ir kaip minėjau, ligos gali būti labai įvairios. Dalis lygų yra akivaizdžiai negatyvios. Tai yra blogis. Gana lengvai užčiuopiamas. Kitos lygos yra pozityvios, kurios yra daug sunkiau pastebėti. Pavyzdžiui, žmogus, kuris daro galybę gerų darbų, nuolatos veikloje, nuolatos ėjime, bet kuris neturi laiko gyventi. ir skirt laiko patiems brangiausiams, savo šeimai, savo artimiausiams. Jis lekia, daro šimtus per penkis darbus. Nuolatos. Penkiais įėjimais toliau, negu vyksta gyvenimas. Ir atrodo, taigi gerus darbus daro. Taigi šaunu. Taigi puiku. Nepakeičiamas žmogus. Bet aišku, nepakeičiamų yra pilnos kapinės. Bet kas iš to, kas iš viso to lėkimo, kas iš viso tų darimo, tai yra laikina. Visi mūsų darbai, kokie bebūtų nuostabūs, yra laikini. Kas iš to, jeigu tu neskiri laiko čia ir dabar? Jeigu tu neišgyveni susitikimo. Esu matęs ir dalyvavęs vienoje konferencijoje, kur puikus konferencija, kalbėtojai, lektoriai. Bet jie vieną kalbą jau ten 50 kitų darbų. Tu kalbi su žmogumu, o jis ne iš kosmose kažkur. Dėl to, kad jam dar reikia pagalvoti ir apie tai, ir apie tai, ir apie tai, ir apie tai. Jo nėra. Ko lygus yra toks pokalbis? Nulis. Nieko. Tai nieko. Nu ir kas kitas daug žino. Nu ir kas kitas daug daro. Jo tiesiog nėra. Jo nėra. Ir mes kartais taip elgiamės, net nepajausdami. Nesustabdom žavingos akimirkos. Žavimas ir gyvenimo ritmas yra didžiulis. Bet kaip šitam skaitiniai pirmam. Ateina pas jūsų pamaldos turtingi, mes apie juos šokinėjom, darom labai ten visą tą vietą. Stengiamės įtikti, rezervuojam pirmas vietas. Ateina vargšai, atvins jas kažkur. Lygiai taip pat ir su darbais. Yra darbai, kurie mums atrodo labai kilnus, gražus, mūsų pačių ir kitų akise. Mes apie juos šokinėjom, stengiamės, darom, kad viskas būtų gražu, išbaigta, atlikta, blizgėtų ir mes patys per jūsų blizgėtume. Ir ateina ta tokia rutina, kasdienybė. Ten, kur esam su pačiais artimiausiais. Savo šeima. Kurie visada bus. Ir atrodo, nu, kadangi šeima visada bus, tai jiems visada spėsiu meilės parodyti. Dabar reikia parodyti pirmiausia meilės svetimiems ir dėmesį, ir koks aš esu geras. O paskui jau patiems artimiausiems, jie niekur nedings, jie yra čia. Ir visą gyvenimą mes taip ir lekiam. Čia kaip tam toj iškaboj. Rytoj pietus nemokame. Nu, tai kiekvieną dieną yra ir rytoj. Arba sugirdėsime pasakojimą, tikrą istoriją. Pasakojo vieną pažįstamą savo atsiminimus iš vaikystės. Sako, žinai, sako, mes turėjom tokią nedidelę braškių lysvelę. O kaimynai turėjo didžiulės plantacijas. Ir mūsų seneliai buvo be galo geri. Ir mes, ir mums užteko, ir kaimynų vaikai ateidavo. Kodėl? Todėl, kad jiems tėveliai braškių neduodavo, nes braškės būdavo parduodamos. Tai yra pinigas. Ir tie vaikai norėdavo tų braškių. Ir bėgdavo pas kaimynus, į kaimynų lysvelę dalintis. Atrodytų, verslininko žvilgsnis teisingas. Juk dėl ko aš tas pinigus kaupiu? Dėl to, dėl vaikų. Kad jų ateitis būtų graži, kad jie turėtų namus, išsilavinimą ir taip toliau. O ta akimirka, kada tu jam gali padovanot braškę čia ir dabar ir praleidė. Vaikai užaugo ir išeina. O ta akimirka yra praleista. Ir taip vyksta nuolat. Čia ne tik su vaikais. Čia kiekvienam mūsų gyvenimo etape mes turime tą iššūkį. kiekvienam, koks jis bebūtų. Aišku, šiek tiek skiriasi. Darbuose su kaimynais, su vaikais, su anūkais, kiekvienas pagal savo. Mes turime tą galimybę atverti ausis ir akis, arba ne. Ir autentiškas susitikimas su Dievu, jis mus nurengia. Mes nustojam vaidinti tobulus. Mes nustojam bijoti. Dėl ko jūs galvojat, kiekvieną kartą mes mušamės į krūtinę per mišęs? Ar tam, kad čia Dievui labai reikia pažiūrėti, kad mes esame nusidėjėliai, ar kitiems čia reikia parodyti? Ne, aišku, kad ne. Mums patiems. Kai mes prisimintume, mes nesame tobuli, mes esame be galo trapūs. Daugybės dalykų mes nesuvokim ir nepamatom ir nepastebim. Dėl to negalim teisti kitų. Bet geriau kaip tik atrasti būdą, kaip prieiti prie to žmogaus širdies. Nes Dievas taip ir daro. Neteiskime, nekritikuokime. Pasakykime tiesą, bet su begaliniu švelnumu. Su meile. Nes tik tada atsivers širdis. Kas iš tos žudančios tiesos? Yra labai protingų žmonių, kuriems trūksta išminties. Jie labai protingi, bet tokie protingi patys savo. Jie ten spinduliuoja. O žmogaus šalia savęs nemato. Arba jį kvailina, arba jį niekina. Juokiasi. Kiekvienas žmogus protingas, kuris šaipusi iš kito, jam trūksta išminties. Ir tai yra niekas, tai yra nulis. Jis turi tiesiog šiek tiek daugiau žinių negu kiti. Nors. Tai nieko nekeičia. O širdies trūksta. O gyvenimo trūksta. Nieko jam tai nepridės. Tu gali būti labai apsiskaitęs ir būti nulis. Nes tas turtas materialus ar intelektualinis, jis lygiai taip pat gali padėti ir gali nepadėti. Priklausomai nuo to, kaip aš sugebėsiu tai panaudoti. Šiandienos evangelijos išgydymas tai reiškia atverti savo lobių skrynę. Praregėti ir prakalbėti. Tai yra atsistot tiesos akivaizdoje, kuri mane išlaisvina. Bet išlaisvina ne bet kaip, o labai subtiliai. Tu sakai tiesą žmogui, bet sakai ne iš aukšto. O taip liktai iš čia tavo nuodėmė būtų. Įsivaizduokite, jeigu mes dabar ginčiuose sugebėtume vienas kito atsiprašyti net tada, kada jaučiamės teisūs. Jeigu mes sugebėtume priimti vienas kito nuodėmę taip kaip savo, gyventume tokią atjautą. Visiškai pasikeistų santykis. Visiškai pasikeistų diskusija. Ir galbūt neįsispręstų iš pirmo karto. Ir neįsispręstų. Nešiotume maldoje. Ieškotume kito būdo. Štai kas yra vienijanti dvasia. Štai kas yra Kristaus dvasia. Gydanti ir atverinti. Ir jinai nėra rezervuota ten angelams ir šventiesiams. Mums. Arba mes tapsime, arba mes gyvensime šitą malonę. Arba būsim tik fasadiniai krikščionys. Tušti. Tik pavadinimas. Nes būti krikščioniu, tai reiškia gyventi Kristaus dvasia. Tai reiškia gyventi kaip Kristus. Kvepuot Kristumi. Kvepėt Kristumi. Turėti Kristaus žvilgsnį. Štai kas yra krikščionybė. Arba jinai yra, arba jos nėra. Arba tik tai iškapa. Ir kaip ten sakė vienas šventas žmogus, ginčydamas su ateistu. Sako, ir aš netikiu tuo Dievu, kuriuo tu netiki. Iš tikrųjų, labai dažnai ateisto Dievas, prieš kurį jis kovoja, tai yra dažnai įvaizdis kažkoks neteisingas, sudėliotas, kuriuo ir mes tikintis netikim, kad tas ginčiamės apie nieką. ginčiamės apie kažkas formos sudorotas. Prašykime šiandien, kad Dievas atvertų mūsų širdis, kad mes susitikę Eucharistinį Kristų ir patys pradėtume kalbėti, nebijoti tiesos, o tiesą išsakyti taip, kad atsivertų ir kitų širdis, ir ausis, ir burnos. Taip sutiliai, su tiek maldos, su tiek atjautos, tiek gailestingumo, kad mes taptume malonės šaltiniais. O malonės šaltinis, koks jau yra privalumas, jis tampa malonė. Jis pilnas malonės. Ir nėra kito būdo būti malonė, kaip tik tapti jos šaltiniu kitiems. Nėra malonės tvenkinuko, nes jie supūna. Negali būti krikščionis tik savo. Tik darydami, tik eidami į kitą žmogų, mes tampame krikščionis. Nėra kito kelio. Tad leiskime į šitą piligrimystę ir te padina mums Dievas. O dabar išpažinkime.